Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vai Ukrainā draud izceltīs infekcijas slimību uzlīsmojumi? 6. juņa naktī Hersonas apgabalā Ukrainas dienvidos sabruka Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostis Dņepras upis, kas pajāma lēdza vairāku simtu cilvēku dzīvības. Ukrainas valdība uzskata, ka aizsprostu izspridzi no Krīvejas karaspāks, kas kontrolē ito strateģiski svarīgu objektu. Sapūstēto atjaunošana būs ilga i dorga. Mēdīji ziņoja, ka aplūdušajos teritorijos peļdēji ir pūst nabašnīgi, izskalotas toletis jokas, radot cīšlelas bailes par holēras izplatēbu. Pazīstamais vocējas laikraksts dīcājot viestē, ka Hersonas apgabala orsti ir slimnēcas ir brēdinotas sazgatavotīs izspiemajiem infekcijas slimēbu izlīsmojumiem – vādartīfam, holērai jā hepatītam. Lai arī šodien mūsim nav ziņots par saslimšanas gadījumiem, taču mēs aktīvai gatavojamies, sacīja Hersonas slimnēcas direktors Aleksandrs Čebotārovs. Holērai raksturēga simptoma daudzveidība, tīvos zornes būjojumi, intensīvas jūdiņa i vilmaiņas traucējumi. Klīniskie simptomi stipra caurējā vemšana, acijūdiņošanos simptomi. Zemēgai kā ar holēru slimoja tikai cilvēki. Cilvēks inficijās lītojot pīsārņotu jūdini. Ukrainas veselības ministrs Viktors Ļaško mēdījums stosta, ka dzīvotojiem ir aizliegts maldotīs, makšķerēt, dzert jūdini i dūt tūsātas lūpim. Cilvēkiem mozgajūtīs itēdā jūdini potenciāli var atsateistētīs slimēba. Teik veikta pastiprinota jūdiņa kvalitātes uzraudzēba jūdiņa voda teiklā kabnu un vārstu uzlīsmojumu. Taču cilvēkiem apdzēvotajos teritorijos jodzēvoja toļok. Īpaši grūši ir vītējiem zemnīkim lūpkūpjiem. Vislaloko cerēba ir uz brēprotēgajiem, kuri cītušajam saimistēbam pīvad jūdini. Vocijas info radio ēterā Andreas Stolkenu Berlīnes palēdzēbas organizācijas raksturojot situāciju stosta, ka porsurātos ir Ukraiņu palēdzēbas organizācijas, kuru resursi izseikst. Apvienoto nāciju organizāciju ni sarkanu kristu nevar redzēt. Nazavirūtīs izcīrš sarežģētu situāciju daudzi cilvēki nagrib pamest savu dzimtini. Ir jūtamītē naticamo porlīdzēba stotīs pretī okupantim ar visu, kas jūs imira. Daži, ja tas moksāja jūsu dzēvēbu, sacīja Tolke. Ukrainas viestnīgs Vocijā Oleksis Makejos mēdījums stosta par miljardiem eiro lalu kaitījumu cilvēkiem vidē i lauksaimnīcēbai. Vairākai 20 tūkstoši hektāru lauksaimnīcēbā izmantojamos zemes, kuros bija koncentrēta Ukrainas durziņu audziešana ilgus godus nebūs izmantojama, soka Makejos. Saskaņā ar Ukrainas lauksaimnīcēbas ministrais datim, ka Kahovkas hidroelektrostacijas dambjam bija cīrš lala lūma jūdiņa apgodē lauksaimnīcēbas reģionim. Tagad ar napītīkamo jūdiņa daudzuma Ukrainas dienvidos apdraudāti gandrēž 600 hektāru. Vēl godu pirmā kara ite tika nūvokts līdz 4 miljoniem tonnu graudu ieļas augu sāklu pusūtra miljarda ASV dolāru vietēbā. Pēc Makejeva sacēto Ukrainas rekonstrukcijas izmaksas šodien vien varētu sasniegt 13 miljardus eiro. No tiem 3 miljardi jau ir dājami Ukrainas budžetā, taču daudz kas vēl ir vajadzīgs, sokot no dzeramo jūdiņa filtrim i beidzot ar pīpūšamajam laivam. 13. jūnijā Latvijas valdība vienojās dašķert papildu humānu palēdzēbu Ukrainai apmēram 430 tūkstoši eiro apmērā. Iz Ukrainu mēs sūtēsim elektroģeneratorus, kompresorus, silkņu staciju, glopšanas vestis, guļammais uz zobukus, kvadraciklus un cita veida aprēkojumu, kas varētu palēdzēt globējiem plūdu katastrofas skartajos Hersonas, Dņipropetrovskas, Zaporižas un Mikolajevas apgabalos. Palēdzēbas nīdzerai Latvijas uzņēmumi i bīdrēbas. Tā nesen tika nosūtēti Latvijā ražoti dzeramo jūdiņa filtri, kas ļaus regulārai attērēt jūdini, kā arī laiva, kas nanūgrims daži tot, ka timā tropēc ar šoviņu.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta esinotojs CMG Latgales balss.